Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмалов бара бүгенге тапшыруда. Түркиядә һәм читтә ПККга сәяси басымның артуы Анкараның Ирактагы күрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар башлау мөмкинлеген кимитә кебек. Русиядә милли төбәк компонентта белем бирүдән төшереп калдырылса, күп кенә татар башкортлар ана телен өйрәнүдән мәхрүм калачак. Удмуртия башкаласында республикада яшәүче халыкларның беренче конгрессында татар вәкилләре дә катнашты. Югалсам да көтсен мине сәхифәсендә татарлар бер-берен эзли. Яшьләр тапшыруында кунакта Шакур диджей һәм яш җырчы Ләйсән Сөнгатова. ПККга Түркияны яклап халыкара сәяси басым арта бара. Гыракның төньягыннан Түркиягә һөҗүмнәр оештыручы күрд сугышчыларына каршы Анкараның киң күләм хәрби чаралар башлау мөмкинлеге кимегән сыман күренә. Шул ук вакытта Түркиядә күрдләрнең Демократик җәмгыят партиясе ДТПны яптыру өчен дә басым арта бара. Әмма хакимияттәге Ак партия мондый гамәлне хупламый. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
PKK'nı kısa başladılar. Türkiye'de Kürtler nişler. İdanas'ta Kürt Partizan Ayışması PKK'a oyalangan Dünya Irak'a harbi operasiya meselesi Türkiye'nin kün tertibinden düştü desek, yalgış bulur idi. Gerçi bu adnada PKK bilen berilişler turunda haber bulmadı kibek. Şulayda eş asker helak buldu digen haber geldi. İkisi bir granatın şartlava, biri ise sakta yalgışıp multıktan çıkan uk arkalı helak bulgan. Tigiyak'tan PKK'ga türlü yaklardan basımının artuğu sizle başlandı. Birinciden Dünya Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun Peşmerge isimli askerleri PKK harbi bazalar urnaşkan di faraz itilgen cirlerdeki yollarda kontrollerine nıgıttılar. PKK'ga azık tülek, kral, amunisiye gitmesin deyip çağrılar küre başladılar degen haberler kile. Tabii bu çağrılarının gına PKK'nı yük iterge gitmeye çeki mehlum. Kulgaylekken bir PKK partizanı Yılmaz Yıldırım, PKK partizanları cidik 8 kişilik vak rotalarga bülüne başladılar. Baytak birleşe Kürdistan Demokratik Partiyası'nın Peşmergeleri safına küç edip bildirdi. Demek Türk armiyası birikilse de kimnin Türkiye'den kilip PKK saflarına kuşulgan buluğun anlayamayacak. Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun premier ministri vazifasını ütegen Neşirvan Barzani da Kürt jurnalistlerine Türkiye'ne biterlegen hem PKK'nın yaklagan haberler bir meske çakırdı. Türkiye yakındaki terakkiyatlar ise takımda mühimrek. Bu adnada Ankara'ga kinetten kilgen AKŞ General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Armiye Generali James Cartwright plan AKŞ'nın Irak'taki harbi kişilerinin komandiri David Petrus, Türk General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Ergin Saygın'a vizit yasadılar. Məğlum, 5-ci noyabrdə Premier Erdoğan Prezident Bush bilən uçraşıb, PKK problemasının çişi üçün hizmətdəşlikini artdırı boyunca kilişkənlər idi. 21-ci noyabrdə isə Türk General Ştab Başlığı Yaşar Büyükanıt Premier Erdoğan bilən uçraşıb, 1 saatdən artıq görüşdü. Siyasi platformada da tərəqqiyyatlar buldu. Ütken adnada Baş Prokuror Türkiye Kürtlerinin Demokratik Cemgiyet Partisi DTP'ni ya bu boyunca Konstitusiya Mahkemesine müracaat etken idi. Milletçi Hareket Partiyası partiyanın ya bunu hem deputatlarının immunitetin Konstitusiyanın tiyeşli maddesini üzgertip yukka çıkarını talep idi. Mahkeme 3 DTP deputatının immunitetin kişiden çıkarını talep edip parlamentka müracaat etti. Hakimiyetteki AK Parti'ye bir siyasi partiyanı ya bu tarafında tügel. Çünkü 1970-ci yıllardan birli Türkiye'de konstitüsyonu bızıda hayiplenir, sul, dinçi hem Kürtçü baytak siyasi partiye yabılgan idi. Asıl da bir partiyeni yapgaç, onun azaları ismi üzgertilgen yana siyasi bir partiye de şuluk ruhta siyasi işçenliklerin devam iteler. Türkiye'deki Kürtler siyaset sahnesinde kaybır yazılgan hem yazılmagan kaideler bulun öğrenir getirişler. DTP'den terörünü hem PKK'nı tenkit itergeye çakırıp gileler. Hatta bu adnada Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bilen kilişülerden cevaplı kaybır şahısları da şuşu talepini küterdiler. Demek Avrupa Birliği de indi PKK'nı yaklav pozisyasından vazgeçe digen söz. Şu sebeple bulsa gerek bu adnada birinci mertebe bularak Türkiye Avrupa Birliği Katnaş Parlament Komisyası'na çıkış yasagan DTP deputatı Bengi Yıldız, Sınga'dan inkar etse de PKK'lılar terörist diken sözünü etti. DPT'den ilki partiye lideri Ahmet Türk siyasi şartlar ilgirse biz de PKK'nı kayıplar biz dedi. Türkiye'de Kürtçe Ugutu'ga irek birildi. Ama Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır bile İstanbul'da açılgan Kürt dilin öğrene kursları Citerdi okuçu tabalma sebeple yapıldı. Demek PKK koygan barlık talepler köpçülük Kürtlerinin talebi tügülüken. Kıskası PKK'nı akış hatta Avrupa Birliği yardımı bilen Pıçmakka kıstırı kaybır neticeler bire başladı. Lakin bu Türkiye'de Kürt problemasının çişilgen buluğun anlatmıyor. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sindir.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amordağı Tamsamoski.
Русия Дәүләт Думасы депутатларының мәгариф программаларыннан төбәк милли компонентын кире кагуы Татарстан җәмәгатьчелегендә борчылу уятты. Татарстан парламенты вәкилләре һәм тагын кайбер милли республикалар Думага мөрәҗәгатьләр юлласа да, аларның фикерләре депутатлар тарафыннан искә алынмады. Хәзер исә милли республикалар Федерация шурасы карарын көтә. Ландыш Харасова сөйли.
Bilim biru yönelişinde tıbak milli kampanyanta bitirilse, şiddetli Tatarlar ayrıca zor ziyan kureşek. Milli tillerini mekteplerde uktu ilik devlet standartı bularak, yani mecburi bulsa, hazır barsı da jirli mağarif ıyışmaları koramağı astında kola. Tatarstan ise uz uku yırtlarında nişikte tuğan tılını, jirlikini, qırf qadetlerini, irete tırgan derslerini koldiru yağın koruyacaktı Respublika Parlamenti vekilleri. Respublikadan şiddet yaşayışı millettaşları ise ilik kıgı kıbık, jirli jitekşilerden siz kanun negizinde bizge tuğan tılını irenlerge mümkinlik birge deyiş deyip ayaq tırap sır yalmayacak. Русия Думасы депутатлары милли компонентка каршы тавыш бергәне мәгълүм. Хәзер әлеге канунны Федерация шурасы вәкилләре карарга тиеш. Әгәр Федерация шурасы да Дума депутатлары белән килешсә, канун имзалану өчен Русия президентына китәчәк. Ләкин билгеле булганча, твердә булганда, президент Владимир Путин бу канунны әле игътибар белән карарга кирәк дип ассызыклады. Хәтта аның кабул ителүен тигәлсезлек дип атады. Bu şirashuda Tatarstan prezidenti Mintimir Şaymiyev de qatnaşqan idi. Biz eligine Mintimir Şaripovich bilen mağarif turundağı qanunga kirtilgen uzgarishler turunda siyleştik. Sınğı qabul itilgen qorarını ixtibar bilen qorab şiqarga kerekti bildirdi Tverida Şaqta Putin. Tatarstandan Rusiya Devlet Dumasına saylangan deputatlar bu qanunnı Federatsiya Şurası kere qoğar dip ümitlene. Azatlık Radyosu'na Rusiya Dumasının Fizik Kültürü Hemeşler Komiteti Reisi Urunbasarı Eldar Gilmeddinov bulay dedi.
İş türlü komponentini bulan vaqtta обязательный условие болган булса инде шушы булырга тиеш национальный региональный компонент дип да стандартта турган булса. Хәзер ул стандартта юк, стандарт бер генә общий, хөкүмәт кабул иткән стандартта һәм законда күрсәтелгән шушы мәгариф һәм ранулары һәм белем бирүче учреждениеләр үзләре билгелиләр үзләренең программаларында шушы региональный национальный компонентны дип шулай дип әйтелгән. Бу әлбәттә без нәрсә белән тиге куркыта? Программалар чиновниклар кулларына айланып калды. Теге учреждениеләр һәм ранурып белгечләре теләсәләр кертәләр, теләмәсәләр кертмиләр. Бу бигрәк тә безнең бик авыр барашак институт тарафында түгел, ә менә татарлар читтә яшәгән регионнарда. Татар мәктәпләренә шу, татар классына шу, шундагы чиновникларның аңлавына гына кайтып калды. Ә бүгенге кадәр ул закон нигезендә таләп ителеп куелган иде. Менә без мин теге депутат буларак комитетта да эшләдем. Һәм пленарный думада да чыгыш ясадым шул буенча. Һәм эш поправка да бирдем, төзәтмә дә бирдем мин шул законга. Безнең теләк шушы региональ националь компонент законлаштырылып, дәүләтнең бурычы булып торсын дигән дип куймакчы идек. Ләкин менә кызганча каршы үткәрә алмадык. Хәсәйт федерация китте, Совет федерация кабул итсә инде президентка кул куярга китә. Ләкин аның белән генә читләшеп, ризалашып түгел инде, тагын киләчәктә бәлки төзәтмә кертү буенча эшләргә кирәк булачак.
Русия Думасы депутаты Илдар Гыльмәтдинов милли компонент әлеге кебек аерым стандарт булып бармаса да, ул федераль стандарт кысаларына мәҗбүри укытыла торган итеп кертелергә тиешлеген әйтте. Юкса читтәге милләттәшләр ана телләрен өйрәнүдән мәхрүм калачак ди. Илдар Гыльмәтдинов фикеренә кушылып, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев булай диде.
Моннан берничә ай элек Татарстан Республикасы белән Россия арасында вәкаләтләр булышу буенча шартнама кабул ителгән иде. Анда бер бик тә мөһим статья бар, мәддә бар. Ул да булса, Татарстан Республикасы Россия хөкүмәте белән килешеп, Татарстаннан читтәге милләттәшләребезгә ярдәм итә диелгән. Бу аларның милли мәдәниятларын, милли мәгарифләрен үстерүдә, милли гореф-гадәтләрен саклауда. Димәк, менә без күп бер дәрәҗәдә бу статьядан, шартнаманың бу өлешенә файдалана алабыз. Әмма ләкин бу Татарстанга кагылмый. Бу киресенчә Татарстаннан читтә яшәүче безнең милләттәшләребезгә кагыла. Әмма ләкин әлегә дә баягы закон кабул ителсә, бу мөмкинлек тә безнең кимеячәк, яисә бөтенләй диярлек бетәчәк. Чөнки закон бөтен Россия территориясендә эшләячәк, ул гамәлдә булачак. Димәк, әгәр дә инде милли региональ компонент булмый икән, ул Татарстанга гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә шулай гамәлдә булачак.
Татарстан парламенты вәкиле Разил Валиев әйтүенчә, канун кабул ителсә, киләчәктә милли мәсәлән татар мәктәпләрен нинди язмыш китәчәге бөтенләй әле билгеле түгел. Ә менә калган мәктәпләр өчен инде Татарстан мәгариф министрлыгына Русиядән укыту планы проекты килгән. Разил Валиев дәвам итә.
Базисный учебный план дигән нәрсә бар. Аны Россия мәгариф министрлыгы шушы законга нигезләнеп эшли һәм субъектларга җибәрә. Субъектлар шул базисный учебный план буенча үзләренең укыту планнарын төзиләр, расыйлар һәм шуны мәктәпләргә җибәрәләр. Һәм мәктәпләр бер кайда китә алмыйлар. Бердән бер нәрсә була, бу базисный учебный план нигезендә дәрестән соң 10 сәгать, атнага 10 сәгать каралган. Шул атнага 10 сәгатьне теләсәнчә файдаланып була. Әмма ләкин бу дәрестән соң дәрестән соң булгач инде ул факультатив була, факультативны инде укытсаң да була, укытмасаң да була, балалар инде бигрәк тә мәҗбүри булмаган нәрсәгә йөрергә, анда дәресләр алырга, дәрестән соң калып укырга бик атлыгып тормыйлар.
Ә менә татар мәктәпләрен инде язмыш китә инде хәзер.
Татар мәктәпләре турында әле турыдан-туры милли мәктәпләр гимназиялар турында кистереп әйтеп булмый. Чөнки бу хакта әле Россия хөкүмәтенең һәм Россия мәгариф министрлыгының карарлары, планнары һәм базислы укыту планнары безгә килеп җитмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев милли телләрне укыту өчен дәрестән соң 10 сәгать вакыт каралган ди. Бу факультатив рәвештә. Ләкин дәресләрдән соң укытучыларның да укучыларның да калып ана телен өйрәнеп утыруы бик шикле. Милли компонентны кире кага торган канунга православлар берлеге дә каршы чыга. Чөнки православ мәдәнияте нигездәре дәресе нәкъ шушы төбәк компоненты кысаларында укытыла иде. Хәтта күптән түгел Рус православ чиркәве вәкилләре Русия президенты Владимир Путин белән очрашканда бу хакта сүз кузгаттылар. Алар төбәк компоненты кысаларында православ дәресләрен мәктәпләрдә мәҗбүри кертергә теләүләрен әйттеләр. Путин исә ул чакта диннәр укыту ирекле булырга тиешлеген ассызыклады. Православ вәкилләре Путиннан җылы сүз ишетмәгәч башка юлны сайлаганнар күрәсең. Алар ярдәмне Гадел Русия фиркасыннан сорарга булганнар. Бу хакта news.ru.com хәбәр итә. Сишәмбе көнне таратылган мөрәҗәгатьтә исә Федерация Шурасының бу канунны кире кагуына ярдәм итсәгез, без сайлауларда православларны Гадел Русия фиркасына тавыш бирергә чакырачакбыз, ди Православ гражданнар берлеге. Федерация Шурасы җитәкчесе Сергей Миронов шул ук вакытта Гадел Русия фиркасы башлыгы да булганны исәпкә алганда, православларның мөрәҗәгате игътибарсыз калмаска да мөмкин.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу атнада Ижау шәһәрендә Удмуртиядә яшәүче халыкларның беренче конгрессы булып узды. Анда республикада эшләүче 29 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешмаларның вәкилләре, районнарда оешкан муниципаль мәдәни берәмлекләрнең җитәкчеләре катнашты. Корылтай өчен Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Бу көнне опера һәм балет театрының фойесының кайсы гына пычмагына барма, үзенчәлекле җыр, бию, уеннар күрергә мөмкин иде. Һәр халык үзенең милли киемнәреннән, шунда ук әзерләнгән күргәзмәләрдән һәр милли оешманың башкарган эшләре белән танышырга да мөмкин иде. Удмуртия президенты Александр Волков һәр милли оешма янында булып, хәл әхвәлләре белән кызыксынып чыкты. Кайсы бер оешмалар җитди сораулар куеп, аны чишүгә дә иреште. Сүз татар делегациясе вәкиле Әнисә Закировага.
Бу конгресска без шундый хисләр белән килдек. Дөньяда яшәгән бөтен халык та бердәмлектә булып, дөньялар берләшсен дип килдек. Айры адли партиялар булмасын, бөтен кеше бердәмлектә булсын дигән уңай белән килдек.
Һәм инде үзебезнең җитәкчеләр белән очрашу өчен дә мөмкинлек булды.
Үзебезнең проблемаларыбызны да хәл иттек. Безгә әле менә күптән түгелгенә Александр Александрович 1 миллион акча биргән иде. Хәзер яңадан без аның белән сөйләшкәннән соң тагын 1 миллион безгә акча бирегә мәчет төзелешенә рөхсәт бирде. Бу Петрово урамындагы Устинов районындагы мәчет төзелешенә. Алла белсә инде без эшебезне тиздән төгәлләнер дип хис итәбез.
Әлеге чарада милли җырларын тыңлап, биюләрен күзәтеп, киләчәктә балалар белән эшләр өчен тәҗрибә туплаган Близно төбәгеннән килгән милләттәшләребез, Баюра мәктәбеннән тәрбия эше буенча директорның ярдәмчесе Альбина Касимовага сүз.
Монда бик ямле-ямле биюләр, кешеләр, выставкасы бик ямле. Һәм менә алда безнең концерт булыр Юнды базар. Менә шул концертка багышланган нәрсә булсадыр, номерлар дип башлап китергән.
Танышлар белән очраштык, аралаштык, бергәләп күңел ачтык дип уртаклаштылар. Бәхет ансамбле әгъзалары сүз Хәлимә Шәмсиевага.
Без бик тату яшибез. Утмырт халкы, Мария халкы, рус халкы барса барыбыз да. Без бер-беребезнең килешмәгән якларын әйтештерәбез. Бик тату яшибез һәм бер-беребездән үрнәк алып яшибез.
Конгресс делегатлары залда милли утраулар булып түгел, ә бергә аралашып урын алды. Соңгы елларда милләт ара дуслыкны булдыруда, һәр халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калуда, телен, мәдәниятен, сәнгатен үстерүдә, хакимиятнең милли оешмалар белән тыгыз элемтәдә эшләп, югары уңышларга ирешүен билгеләп үтте милли сәясәт министры Владимир Заварин. Милләт ара дуслыкны булдыруда төрле дини конфессияларның үзара аңлашучанлыгының тәэсире зур. Әлеге җыенда дин әһелләренең республика җитәкчеләре һәм милли оешма вәкилләре белән бер рәттә булуы моның ачык дәлиле. Ижау мәчете имамы Фойз хәзрәт Римонтан чыгышта ясады.
Расулыбыз сараллаһу алейһи ва сәлләм әйтәбезгә, милләткә карамастан, дингә карамастан, яхшы гамәлдә бергә булыгыз ди. Аллаһ тәгалә Коръанда әйтә: "Ва тааавуну аляль бирри ват тақва, ва ла тааавуну аляль исми вал гудван". Яхшы гамәлләрдә бер булыгыз. Ягъни, әгәр дә без төзәтергә телибез икән, җәмәгатьтә булган төрле-төрле аламалыкны, яисә яхшылыкка да тагы күбрәк барасыбыз килә икән, без үзебез татарлыгына бара алмыйбыз. Башка милләтләр дә безнең милләттән башка бара алмый, чөнки без күршеләр булып яшибез. Әгәр дә без Аллаһ рази булган гамәлләрдә бер-беребезне танысак, бер-беребезнең хукукларыбызны белсәк, бер-беребезнең төрле гореф-гадәтләребезне, яхшы гореф-гадәтләребезне хөрмәт итеп яшәй торган булсак, һәм дин әһелләре дә, мусламаннар да, башка дин әһелләре дә үзебезнең динебезне яхшы итеп күреп, башка диннәрнең хукукларын танысак, ул вакытта инде Аллаһ Тәгалә иншалла киләчәкне безгә якты итеп бирәчәк.
Удмуртия халыкларының беренче конгресс делегатлары республиканың дәүләт һәм җирле хакимият органнарына масса күләм мәгълүмат чараларына юнәлтелгән резолюция да кабул иттеләр. Анда милли мәдәни оешмаларга киләчәктә һәр милләтнең кыйммәтле булган якларын үстереп, халыкара дуслыкны, социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сәяси вазгыятның тотрынкылыклы булуы өчен бердәм эшләргә тәкъдим ителә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да көтсин мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. сагыну сагыш хисләрен, табышу, ишрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Новосибирск өлкәсе ишуга 70 ел тулуыңнан өлкәдә ишетрылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскида татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сарайында концерт оештырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар. Икенчеләр бийделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омский, Томский һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становление нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләүен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы башкаласы булган мең еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Ризидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәнебезчә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең Дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки. И вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя. Потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 булды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһи, бик яхшы, бик матур, бик күңелле, без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән, гади бәйрәмгә шуны хәтле килмиләр. Бу зур бәйрәм. Аны бийләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галеева Кыска шагына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без Сабантуйлар үткәрәбез. Ел менә без шәһәр дике белән 8 Сабантуй үткәрдек. Фольклор ансамбль Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп, кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмдә дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмдә үткәрәбез. Аннары соң айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез, бишер отты хал. Түләүле була.
Күп кеше килә.
40-тан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашуларга да үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын Йолдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз, ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Халик Валия. Оештырабыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәр вакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшемлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошыйды ул.
Яшьләр яраталар.
Тыңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек Нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Бил студияда 16 бала шөгыльләнә, ди татар үзәге методисты Әлфинә Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез, шуңа күрә балалар да күбәеп китте, эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтлек балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы. Хадис Хазби Шагимулин биетә балаларыбызны. Җырчыбыз Динара Авхадиева. Татар телен аппарат Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узорларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдариса Бакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмыйлар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясының дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 меңгә Казанга. 1-2 атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфуллин Рим Файзрахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла, ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2-нче класстан башлап 9-нчы класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5-нче класстан 9-нчы класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1-нче класстан 9-нчы класска хәтле 21 бала.
Мөдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельность дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда, татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канәгать калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга. Сычаны районына, Кыштовка районына. Безнең солистлар ансамбль Ләйсән дип бара и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрәләр.
Без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бирцкида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Ләйсән ансамбленең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскедә яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск, Омск.
Жигерим бишенче ноябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналы күзәтү, Русия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зявыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшин фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Буларның барысында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында ишетергә мөмкин.
Сәгать ахырында Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак, ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең Азатлык радиосыннан бу тапшыруларыбызны төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребез түземсезлек белән көтеп алып тыңлый. Шуның өчен дә Азатлык радиосы бер-берсен югалтканнарга табышырга ярдәм итә. Русия телевидениесенең беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына мөрәҗәгать итеп тә, үзләре бик озак еллар буе башка юллар белән эзләп тә, таба алмаганнар арасында турыдан-туры Азатлык радиосына мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Бүген ишетәсе хәбәребез менә шундый булар. Үзенең яшьлек дустын гомере буе оныта алмаган Билгыз Билгуар Хөснетдинов элек Казанда яшәгән, хәзер яшәү урыны билгесез булган Асия Байбурина Әхмәт кызын эзләү турында сөйләде. Асияның кыз фамилиясе Байбурина. Ул 1933 елның 18 мартында туган. Хәер, Билгыз Билгуар Хөснетдинов аны эзләү турында үзе менә нәрсә диде.
Бу Билгыз Хөснетдинов. Мин теге елларда 19-нчы мәктәптә, ирләр мәктәбендә, 10-нчы класста укый идем. Менә вакытында шул дөрес эшләренә бармау сәбәпле югалттым сине. Случайно урамда очрашкан чакта без бик матур, бик әйбәт кенә сөйләшәдек. Нанарсың, син әйттең, что киттең Москва өлкәсенә, и элемтә өзелде. Бик хәтерлим ул беренче очрашкан көнен. Бик хәтерлим башка случайно очрашкан көннәрне дә. Мин сине табарга тырышам. «Жди меня» деген передачага да яздым инде. О, бик күрәсең. А хәзер Азатлык радиосыннан әйе мөрәҗәгать итәм инде. Әгәр дә мине ишетәсең икән, или синең менә мин беләм 53 елны туган кызым бар. Әгәр дә ул ишетә икән, ничек тә булса хәбәр салырга тырышыгыз. Менә передача «Жди меня» дигәнгә. Анда минем бөтен данныйларым бар, бөтен. Мен анда җентекләп яздым. Сезнең турында белгәннәремне. Шунда элемтәгә чык, анда чыкасы икән. Шундук прямо миңа или шалтырат, или яз, сөйләшербез, ничек чырашырга кирәк. Янда мәсьәләне хәл итәрбез. Бөтен нәрсә бергәләшеп, бер җайга салып. «Жди меня» деген телевизионный передачи ғана түгіл, ана татар тілінде шыға тұрған Азатлық радиосына да мұражағат итерге бек мүмкін. Онда да өзімнің турында хабарлығын қолдырдым мен. Асия, агар да сен іштәсің кен, мұна мен сілегенлеріні, мен айтасым келенерсе, мен үшлейім, техник фәнлер бойынша кандидат, юғары оқыту үртінде институт дәрінде, вуз дәрінде орышасы, онда оқытып маташам. Хнар бойынша мен инженер, инженер-конструктор болып шледім. Қазір я, вдовес дәрінде орыша.
Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгінгі күнге бір-бірсін іздеушілер торында хабарлар бек көбейіп кетті. Шуның үшін біз бүгін сіздің иқтибарыңызға тағын кім-кімні іздеу турында мәлімет береміз. Иқтибар білен тыңлағыз. Міне бізде екі хабар бар. Олар туғанларын Канададан іздейлер. Аның бірсі бұлай. Міне әлі көптен түгіл, яғни август айындағына интернетқа кірген бұл хабар. Омск өлкәсіндегі Тәуриз районының 30 ауылынан Минағулов Ринат Камил улы үзенең карт атасын, ягъни Минагулов Миңнәвәли Закир улын, аның балаларын һәм оныкларын эзлый. Минагулов Миңнәвәли 1905 елда туган. Аның тик Канадада яшәгәнен генә беләм дип яза Ренат Минагулов. Мин алар белән телефоннан гына аралаша алсам да бик шат булыр иде. Чөнки мин карт атымның туган җирендә туып үстем, тәрбияләндем һәм аның балаларына, оныкларына аның турында, безнең туган җиребез турында сөйләсем килә. Бернинди чит илгә китү ниятем дә юк. Телефоннан шылтырату көтеп калам дип яза Ренат Камил улы Минагулов. Менә шундый милли рух белән сугарылган бу хат булды. Әмне икенче хатның авторы Гайни Камала Пашарип кызы, фамилиясы Акалаева. Ул үзенең 1934 елда туган сиңлесен София Шәрип кызы Мустафинаны эзләтә. Алар Астраханда туганнар. Ул аны 2003 елдан бирле эзли инде, әмма әле һаман да таба алмаган. Ә Гайни Камал апа 1924 елда туган. Хәзерге көндә ул Зеленоград шәһәрендә яши. Ул сиңлесе Софияны элек Казанда яшәгән иде дип яза. Без инде карт кешеләр телефон шагына аралаша идек, ләкин 4 ел элек сиңлем авырып китте дә, аның кызы Фәридә аның янына Канададан кайткан иде. Минем белүемчә Фәридә аны Канадага алып китте шикелле. Әмма шуннан соң безнең илемтә үзилде. Хәтта сиңлемнең балалары турында да бер хәбәр дә ишеткәнебез юк. Телефоннарны, адресларны югалтканмын. Хәтта белмим, исән микән ул, юк микән. Ничек эзләп табарга да белмим. Бик кайгырам, табасым килә. Сезнең ярдәмегезгә ышанам. Сезгә рәхмәтләр белән Галия Акалаева дип куйган исемен Гайни Камал апа. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки сезнең яныгызда яшидер бу кешеләр. Бәлки сез алар турында нәрсәдер беләсездер. Булар турында хәбәр итә аласыз Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиллегенә. Вәкиллекнең телефоны 8 843 293 63 00. Казан, Пушкин урамы 15-нче йорт. Шулай ук туганнарын, якыннарын, дусларын, күршеләрен югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көт син мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит витләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында яшьләр тормышында мөһим вакыйга булырга охшаган. Беренче тапкыр оештырылучы Кызган Тоба Бәйсез Татар клуб музыкасы фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларга 28 ноябрьдә тоба формасындагы дипломнар биреләчәк ди фестивальне оештыручылар. 457 анкетада иң күп тавыш җыючыларның берсе, иң яхшы татарча рэп башкаручы номинациясендә җиңүче Шакур, тулысынча әйтсәк, Шагыйр Курбанов Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Шулай ук билгеле яш җырчы, татар киноларында төшүче Ләйсән Сүнгатова да әлеге тапшыруда катнаша. Ул Бәйсез фестивальдә алып баручы булачак икән. Азатлыкның Казан студиясенә аларны Рустам Исхакый чакырды.
Biz birinci tapır aldığı tapışlarda ettik. Beşiz festival, beşiz festival deyip. Hala jimişlerine etmeyen edik. Mine azatlık tınlaşlarında şimdi mümkünlük var. Şuşa tapışlarını tınlap, şuşa yaşlar tapışlarını tınlap. Jimişlerine belu, hem aların tavuşunu tınlap. Mine RNB hip-hop başkarışı da big zor tavuş yığan Şakur. Mine bu popülerlik koyan iken bu. Hala sen ülenmeyen gəm iken. Hala big hatı aktif bulan gəm iken. Hala o brızın şimdi onay şap soylanan gəm iken.
Eyt almayım, dürüstüne eyt almayım. Çünkü her kişi beni uzunşelikle itip kuru. Bu sırağa min cevabını biliyorum. Koyan kilgen o. Bir nasıl tırışmadım da.
Hatta ki sana diskotüklerde şeşekler bir yer kızlar. Rozlu şeşekler. Adette bitince hatın kız başkanlarına iratlar bir yer şeşekler. Sana kızlar şeşek bir yer.
İyi, dürüst. Bu şundan da. Bulgan hal benim için bir yanalık. Çünkü manışı 4 yıl. Rus rapında mündi nerseler kurganım yoktu.
Ta kadar işe takarıp gittin de. Buna Rus rapı dedin. Ondan şimdi payısı yaktan. Nişik bu rap nasıl oyladın?
Ha uzun Kazan'dan, ben Kazan'da tutdum. Ama da lakin jırlarda Tileşen'in de tuğun yağım de beytem elimi. Çünkü balaşağım şunda uzdu. Harici'ye min Tileşi'de, ola Metaskavun'da uzdurdum. Hem de şundan da tuğun yağım benim için. Rap koyan kilip sinde de beytik bana. Kışkına şıktan yok. Koyanları işittim ben anı. Kazan'da gümmen alganda rap digenlerse yok idi. Ben koyanları radyodan mı, ne diye klip kurdum mı. Hem uşap gitti ritmikası. Rap'nin hem hip-hop'nin ritmikası 90-100 BPM. Минутына удар деген сөз. Шул ритм деген нәрсе миндә бар, тавыш деген нәрсе юк җырлар өчен. Ритм деген нәрсә бар, һәм шуннан сеңгәндер ул.
Урыс рэпа дидем, мишә урыстан татарга күчтән, Казан яшьләре бит хәзер бит татарлары да шул урыслашып үзләренә ничек тә популярлык казаналар, Мәскәүләргә китәләр.
Мин үземне патриот дип саныйм, мин беренче яктан мин халкым белән горурланам. Без шуннан да данлыклы халык, бик халык һәм шуңа күрә бүтән халыклардан артта калырга кирәк түгел, чөнки без
Йолдызлар фабрикасына килеп кердек.
Юк, ишаннан гына гыйбарат түгел, ул Йолдызлар фабрикасына хәтле булган нәрсә. Без Барс Рекордс компаниясендә альбом яздырадык, рус төркеме белән Табаско исемле төркем. Һәм инде менә шул мизгелдә егетләр килә алмады. Без инде Адель Хамзин дигән шәхес белән күп кенә кеше таныш. Һәм аның белән без татар рэпын ясарга шаян рәвештә генә яздырырга булдык та, бу мизгелдә мин кабинкада җырны яздырган вакытта Фәрит Әйешев килеп төште. Димәк, мин студиягә аска. Һәм инде күреп алды да, минем кабинетка менерсең сөйләшәсез. Сүзләр бар диде. Менә шуннан башланып китте дә ул.
Татарчадан килеп эләктеңме?
Әйе, беренче көнендә.
Ничәнче елда булды бу вакыйга?
Бу 2005 елда булды.
Тематиканы менә синең менә продюсер Фәрит Тайш онлайн бушрафта идем.
Әйе.
Ул сайлыйм әле үзең тәкъдим итәсең.
Җырларның тематикасынмы?
Әйе.
Җырларның сүзен мин үзем язам. Тибәң инде бу минем үземнең ички дөньямнан алып, яки конкурслардан алынган тематика. Мәсәлән, Илхам ага Шакиров белән бикерәкта идек без дигән җыр мин аны бер көнне утырдым. Да һәм димәк Адель Хамзин музыкасын язып бирде. Һәм инде мин, мәсәлән, безнең татар халкы, татар кешеләре Австралиядә, Америкада, дөньяның төрле нокталарында урнашкан һәм яшиләр. Ләкин алар әлбәттә сагына туган якларын, анда яшәсәләр дә. Һәм инде мин бу тематиканы күз алдыма китердем. Үзем кайчак өйдән читкә китәм, 1000 километр, 1200 километр ераклыкларга. Була андый шыраклар ине бик сагынам. Һәм шуңа күрә бу җырдә әле үземнең кичерешләремне дә яздым. Һәм инде менә шундыйрак, типтагы шундыйрак планда җыр килеп чыкты.
Бераз әйтә алмассың икән сүзләрен укып китә алмассың икән.
Шундыйрак типта фраза бар. Идел аша күперләрдән донлы халык баласы. Мин дә ага татарканы бу азатлык тамгасы. Берәр көнне мин кайтырмын, сагынып туган якларымны. Донлы халык баласы. Мин дә ага татарканы.
Идел аша күперләрдән донлы халык баласы. Мин дә ага татарканы бу азатлык тамгасы. Мин кайтырмын берәр көнне. Мине каршы алар кыз. Мин кайтырмын һәм сөйләрмен бик еракта идегез.
Татар яшьләре бар Казанда, ләкин алар күпмәдер урыслашканнар. Аларның татар мәдәниятенә без мондый юнәлешләр белән кайтара алабызмы?
Әлбәттә кайтара алабыз. Минем танышларым, хәтта рус танышларым, мәсәлән, минем җырларымны тыңлыйлар. Ул минеке генә булганга түгел, ниндидер мелизматика, мелодия ягыннан, музыка ягыннан, шул ук речитатив, укымыш ягыннан, анда да ниндидер үзенчәлекле яклары бар. Димәк, инде һәм шуңа таба карата, әлбәттә, хәтта рус кешеләре дә кызыксына башлады татар музыкасы белән. Димәк, инде безгә яңалыклар
Тормыш бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артыңнан, дуслашса да бер-берсен, хәл юк сугыш алырга, күктә
Минем уйлавымча 1-5 елдан мин китергә уздым сахнадан. Менә әле контракт бар, һәм инде контракт беткәч 5-6-7 елдан бәлки.
Кем була соң сеяннар?
Мин хәзер эшлим, шәкерт. Минем эш урыным бар, мин юрист булып эшлим. Сәхнә ирек бирми. Мәсәлән, дөрес минемчә дөрес яшәргә. Әлегә мин буйдак, өйләнмәгән, шуңа күрә мин иҗат итә алам, әмма ләкин алдагы тормыш турында да уйларга кирәк.
Менә шундый ныклы кеше генә укый алады дип уйлыйм мин бундай.
Кешеләр
башкаруны.
Кешеләр төрле алар.
Чөнки менә күрсәтәләр дигәндә, журналистлар турында да, хак журналистлар күп бит.
Әйе, әлбәттә. Лицензия язылган.
Син күпме дидең әйтергә? Әйе, дигәндә искә төшерәле үземнең бер хип.
Тутырып әйтим бе? Әйе, иттифак белән башкарган соңгы көннәр дип атала җыр. Мәсәлән, алар безне аңламыйлар һәм мәйстә тоталар. Күзләреннән күренә үзгәрештән куркалар, тузанлы бураннар. Газет журналлар булмаганны язалар, каян уйлап табалар. Ул яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Тапсыз белмисез безнең тормыш турында. Гомер үтә урам.
Сез урдан үтмәгән моментларны мин чырып калдырдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш. Минемчә төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым. Һәм минем тормыш тәҗрибәмнән, миңа 22 яш, күп булмаса да, минем уйламча хайран гына әйбер күрелде. Һәм шул күргән әйберләрне мин язам.
Мин ышанмыйм бер кемгә, ярдәм кулы эшендә. Тура кирәк түләргә, ышанма бер кемгә, күп булымнар көрәше. Танылмаган исемнән, бөтен дөньяга башлы.
Хәзер инде икенче кунагыбыз, яш билгеле җырчы Ләйсән Сунгатова белән сөйләшергә күчәк. Сәлам, Ләйсән, менә син бала кайдан килеп кергәнең татар эстрадасына? Син бит белүебезчә Йолдыз ФМ-дә Ваныштта иркәдә кергән юлдан түгел, башка юлдан килеп кергәнең бугай татар эстрадасына.
Әйе.
Казанда Татарстанда Ләйсән Сунгатова дигән җырчыны азмы күпме беләләр инде?
Аллаһка шөкер, кергәнне беләләр. Сәхнәгә кереп киттем. Салават Фахретдинның концертлардан соң дип тердеп уйлыйм инде мин. Мин аның студенткасы буларак, аның Казанда Камал театрында үткәрелгән концертларда катнашкан идем. 15-нче сезон концертларында. Аннары кирен генә ничектер менә Зөфәр Хәлилнең белән танышып, аның белән әйтик аралашып, җырлар язып чыга башладым аның белән концертлардан. Инде Аллаһка шөкер 3 ел эшлибез инде Зөфәр белән. Аңа зур рәхмәт. Миңа ярдәм иткән өчен ул ничектер миңа фай. Эстрадага юл ачты дип әйтергә була. Менә шулай әкрен генә аннары 7 Йолдыз проектында катнаштым инде. Шулай әйтик, бәләкәй-бәләкәй адымнар белән мин кирип киттем эстрадага.
Син әле кинода да төштеңме? Ялан аяклы кыз бала дигән.
Әйе.
Уңышлы роль булды бугай синең. Ләкин аның тискәре роль булды бугай.
Тискәре роль, ну, миңа үземә ошады.
Менә үсеттән караганда син үзеңнең сибәрлегең дә бар, үзеңдә шәниш килер дә син теге. Роза гүле кебек. Бу кыенлык тудырмыймы гомумән шоу бизнес өлкәсендә?
Шәниш килер дип әйтүм, беләсем ул кайдан килеп чыга. Минем уйламыйча, мин бит инде әкрен генә үземнең әйтик, сәнгать юлымны аша башладым. Музыка училищендә укыганда барсында әкрен генә үзем хәл иткән идем. Шуңа күрә минем продюсерым да юк. Бәлки кызганча каршыда бер, ну мин менә бөтен эшне үзем эшлим. Шуңа күрә бәлки менә кешегә ничектер бу сынасым менә килми. Үземнең возможностьларым булса, инде менә финансовый яктан әйме, кеше спонсорлар булса, мин бер нинди әйтик, может, компания белән дә
әйе,
ну менә
кем белән эшләргә туры киләсең сиңа бу мөмкинне?
Оскар гөзләгән фильм белән.
Менә син кияүгә чыктым дидең. Мәсәлән, без үткәргән Кызган Таба фестивалендә дә анда теге иң популярлар кияүгә чыкмаган кызлар, хатын-кызлар һәм иратлар. Менә шундыйрак сорау шуннан чыгып, кияүгә чыгу ул иҗади яктан тоткарлык ясамыймы сиңа? Һәм популярлыгың киметмиме?
Юктыр дип уйлыйм. Хатын-кыз өчен иң мөһиме кияүгә чыгырга. Ә инде минем ирем Айрат Ильясов булып торып та, менә эссе төркемнең солисты. Миңа бер дә комахча аламый. Бер өлкәдә эшләгәчтен инде, ничектер бергә даже кызыграк та. Бөтен дусларыбыз бит инде артистлар. Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ошамыйм. Яратсалар, яраталар. Яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Мин үзем шушы тапшырма албагач инде бир нечекте тыңлаучыларга айтмыша калайын. Мен сенин мына бу кызган таба фестивалында болочак жаңа ролиңне. Сенин бүтөлө андай чараларын алып барган жок,
эй? Жок, жок, биринчи тапкыр алып жүрсүн да. Нечек болса да этот ислеп чыгарбыз деп ойлойм. Трошурмен де өзүмдөн айтык, өзүмдөн нерсе
талап этиле?
Эйе.
Экспериментлерге коркмайсың инде?
Жок. Yok, ekspertler yaratan korkmayın.
Mine sen gazetelerde bir interviyonda aitkenin benim klip diyenin sen anda senin klip var bir klibinde.
Şul inde bir klibinde.
Я азрак танкетленген.
Эйе-эйе.
Анда синтеге мисек туранда бик оз кийим билан чыкканың анда жуганда чыкканың кийингенде чыкканың мен ушунда. Хам сим ушуна айтканым татардан биринчи клип алып мындай чет элдерде экебек матур тенне жасалган клип дегени.
Эйе, дурус түгел мине.
Ну билмейм, мен ушул хакта бираз тулараак айтсаң иде.
Клип түшүрген жернең Излеме деген жер, исеме Зафар Хөзинов музыкасына язылган. Безнең тутрада да андай клип минем уйламышым. Клиплар юк ие. Биринчи клибымны беркемдә, к сожалению, хатırlamay. O minim inlerinden ki Күйенте деген жырыма түшүргени, анда биз әни белән гади гына, әни дә менә милли татар киемдә, мин дә шулай милли костюмларда киенеп, күйентеләр атландырып, менә шулай итеп җырлап йөргән төшелгән клибы иде. Ә инде менә икенче клип, ул икенче образда инде. Менә шундый минем уйларым бар ие. Икенче образда үземне күрсәтергә. Димәк, пока мин яшь, пока мин әйтик, фигурам бар, инаны төшеп калдырыйм. Кем белә, бер 2 елдан бәлки мин талдырып тик китәрмен, кем белә, минем нинди итик бала тавсам. Төрле-төрле хәлләр була бит инде хатын-кызның тәне белән. Шуңа күрә бу клипны кемдер яратты, кемдер юк. Ул апалар яратманы. Яшьләр арасында бөтен кеше, егетләр, ох-ох-ох дип шундый.
Мен шуны өстәп әйтәсем килә, радио тыңлаучыларга да башка яшь үзен кебек яшьләр арасында нәкъ менә шул клип белән дә күпмедер алдырдым да кебек. Чөнки син нәкъ менә Казан яшьләренә, урыслашкан татар яшьләренә дә кызыклы клип төшердең кебек тоелды. Ишетилде хәтта ки. Бу минем генә түгел фикерем, ә радио тыңлаучыларның һәм яшьләрнең фикере инде. Шулай мәгълүм.
Димәк, бу безнең Эзләмә дигән җырга клип яшьләр өчен генә менә күбрәк төшелгән дип әйтергә була.
Кайсы як кызы ул?
Мин Башкортстан кызы. Октябрьский.
Ничек килеп эләктең син инде Казанга?
Казанга. Әйтик, Октябрьскийдә музыка училищедә укыганда безнең...
Туа тап килмәгән дип түсе белән?
Юк. Безнең укып чыккан кызлар, менә дус кызларым, укып бетерделәр дә китләр Казанга укырга. Менә алар Казанга кайтканда, ох, Ләйсән, менә шулай Казанда, менә шулай Казанда дип сөйләп, минем ничектер шундый, ох, минем дә Казанга барасым килә, шунда укысым килә дип шундый фикер туды да, теләгем туды. Шуңа күрә мин үземә шундый куйдым максат, Казанга барып укырга.
Казанда гана укып калмаган син, Казанда мажысын үзеңә караттым да.
Эй, инде кирен генә йөрмә.
Яхшы булмышлар.
Рәхмәт. Ярар, зәң рәхмәт. Сиңа дә яңышлар.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Аурупа Берлегенең парламентосының рәисе 1932-1933 сенесендә Украинадагы ачлыкны хатırlамага дәвәт итте. 20 ноябрь көне Аурупа парламентосының сессиясендә бер чыгыш япкан Аурупа парламентосының рәисе Ханс Генс Поттеринг Украинада 1932-1933 сенелерендә ачлык себебеннән гәчәкләштерелгән геноцидны хатırlамага инсанлыкны дәвәт итте. Ханс Герт Поттеринг Голодомор оларак билинген ачлык инсанлыкка каршы коркунч бер җинаяттыр ве эпимиз бу Голодоморны хатırlамалыбыз дип әйтте. Аурупа парламентосының рәисе Поттеринг садәҗе Украинада 4-6 миллион арасында insanın açlık sebebinden kayıp olganın, bunun sebebinin de Stalin rejiminin Sovyetler Birliği'ndeki topraklarını kolektifleştirilmesi politikasının ömürge keçirilmesinde Ukrayna'daki köylülerin açlıktan kırılması olganın bildirdi. Potering halkın bu gerçekni öz tarihinin trajik periyodun ancak Ukrayna'nın azatlıkka ermesinden sonra öğrenebilgenin kaydetti. Kiev'de yaşayan Kırım Tatar yırcı Zareman'ın Sony BMC'nin Türkiye bölügünün bir anlaşma yapkanın bu anlaşma boyunca da bir müzik albümü çıkarmaya başlaganın eşittirgin edik. Buna Zarema aylar boyunca İstanbul'da stüdyolarda yapkan çalışmasının semeresini gördü ve Sony firması tarafından onun birinci müzik albümü Atak adının piyasaga Türkiye'deki müzik severlerin beğenisini takdim etildi. Zarema'nın bu albümündeki yeri Atak yerine çıkarılgan video klipte Türkiye'nin en büyük müzik televizyon kanallarında da gösterilip başladı. Müzik kanalı Kral Televizyası'nda endi bu Atak albümü günde 8 kere dinleyicilerge gösterile. Zarema'nın bu Atak video klibi de YouTube adlı internet sitesinde dünya boyunca pek çok milletler tarafından da izlenile. Zarema Türkiye'deki bu birinci albümünde Türkiye'nin belli müzisyenini, aranjörleri Ozan Çolakoğlu, Hacı Mustafa Ceceli, Özgür Buldum'la çalıştı. 2005 senesinden beri müzik dünyasının mühim isimleri İtalyan Carlo Gargione, Amerikalı Robert Smith, Almanya'dan Sebastian Walter, Ukrayna'dan Lemma Records'tan çalışma teklifleri alan Zarema aynı sene özünün bestelegeni Savaş ve Hop Hop Söyle şarkılarının ilk solo albümünün temellerini koygan edi. Zarema kendi adını taşıgan albümünde ilk video klipi Atak'ın şarkısına da Ukraynalı belli rejisör Alan Badoyev tarafından Kiev'de çekilgen klipmen piyasaya çıktı. Albümün fotoğraflarını Sergey Uşkov çıkardı. Zarema'nın bu klibinde Kigen Urbalar'ın stilisti de Olga Nevrastova hazırladı. Zarema'nın albümünde 11 yer var. Zarema'nın bu yanı albümü aldığımızdaki günlerde Sony firması tarafından Türkiye'de İstanbul'da tertiplenecek bir prens konferansıyla müzikseverlerge resmi surette takdim edilecek. Zarema'nın kim olganı, nasıl bir müzikant olganı, onun video klipleri döngenden son müzikseverler tarafından büyük merak celbetti ve herkes soray, kim bu Zarema? Rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Özü Türk belgeseli 19 Noyabr'dan başlap her gün TRT İNT ve TRT Türk adlı devlet televizyasının kanallarında gösterilmeye başlandı. Dokümenter filmin birinci ve ikinci bölüklerinde Kırım, Litva ve Polşa'da yaşayan Karaylar, üçüncü ve dördüncü bölüklerinde Macaristan'da yaşayan Kuman ve Kıpçaklar, 5. ve 6. bölüklerinde Litva ve Polşa'da yaşayan Tatarlar ve sonku bölüğünde de Finlandiya'da yaşayan Tatarlar ve onların turmuşları, hayatları anlatılaydı. Bu programını seyretmek isteyenler TRT Türk kanalında Türkiye saatinden öğleden son 3.30'da gece 12'de ve sabaha karşı 5.30'da Sputnik üstünden seyir edebilirler. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kadirli tınlaşılar, şunun bilen biz bugünkü tapşırığımızı tamamlayız. Programda bulgan hem boşka haberler bilen siz bizning radio topşular oşağına tügel internetdagi sahifemiz oşada tanışa alasız. Onda bizning haberlerini tinglap da uqıp da bula. Şunda uq elektron xat jiberude mümkin hem qısqa dolqınlardagi topşuru işliklari qorab bula. Adresimiz ozatlik.org. Topşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bardi. Sog bulugiz.